Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda pada Rabu malam ini, 7 Januari 2015. Kami awali siaran malam dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan, di antaranya Kejaksaan Korea Selatan dakwa putri pimpinan maskapai Korea Airlines. Serangan Taliban berlanjut di Afghanistan. Bom mobil tewaskan 40 orang di Yaman. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Leah Johannes, dan inilah beberapa cuplikannya.
But research shows that napping in the middle of the day can actually improve the way your brain functions and processes new information.
Iko Uwais, Yayan Ruhian, dan Cecep Arif Rahman yang pernah bermain dalam film Laga arahan Gareth Evans dikabarkan masuk dalam jajaran pemain film Star Wars The Force Awakens yang disutradarai J.J. Abrams.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Kejaksaan Korea Selatan mendakwa putri pimpinan perusahaan maskapai Korean Airlines dengan pelanggaran Undang-Undang Keamanan Penerbangan dan menghambat penyelidikan pemerintah setelah dia menyebabkan apa yang disebut insiden mengamuk dalam penerbangan. Heather Jones, orang mantan dan kepala pelayanan dalam penerbangan, didakwa hari Rabu atas insiden 5 Desember itu di mana ia menangguhkan penerbangan dan menuntut peletakan jabatan pimpinan pramugari karena dia disuguhkan kaca macadamia dalam kemasan bukan di atas piring. Cho telah meletakkan jabatan dari maskapai itu dan meminta maaf secara terbuka. Dia telah berada dalam tahanan pengadilan sejak tanggal 30 Desember setelah dia ditetapkan berisiko melarikan diri. Wakil Kepala Jaksa Kim Chang-hee mengatakan kepada wartawan hari Rabu bahwa Cho mengancam keselamatan pesawat dengan amukannya. Kim juga mengatakan seorang karyawan maskapai sekarang telah didakwa menghancurkan bukti dan mencampuri penyelidikan pemerintah. Seorang pejabat Kementerian Perhubungan juga didakwa atas pembocoran keterangan mengenai penyelidikan tersebut. Pihak berwenang Tiongkok telah secara resmi mengajukan dakwaan korupsi terhadap mantan Menteri Keamanan Dalam Negeri Su Yongkang ke pengadilan, langkah terbaru dalam usaha pemberantasan korupsi yang digelar Presiden Xi Jinping. Badan Antikorupsi Beijing, Komisi Pusat Pengawasan Kedisiplinan, mengumumkan dalam situsnya Rabu, kasus Zhou dan lain-lainnya telah diajukan ke lembaga hukum sehingga memuluskan jalan bagi terselenggaranya proses peradilan. Zhou adalah pejabat yang paling banyak mendapat sorotan yang terjerat dalam usaha antikorupsi Presiden Xi. Awal Desember lalu, Yongkang ditahan dan dicabut keanggotaannya dari Partai Komunis atas tuduhan membocorkan rahasia negara dan menerima suap. Pensiunan anggota Komisi Politbiro ini merupakan pejabat Partai Komunis Tiongkok tertinggi yang didakwa dalam lebih dari 3 dekade. Para anggota Parlemen Pro-Demokrasi di Hong Kong mengacungkan payung-payung kuning dan melakukan walkout dari sebuah sidang parlemen hari Rabu, sewaktu Sekretaris Utama Carrie Lam mengatakan pemerintah bersetubuh dengan usulan untuk memeriksa terlebih dahulu para kandidat dalam pemilu Hong Kong tahun 2017. Walkout hari Rabu itu mengisyaratkan dukungan bagi berbagai proses yang telah melumpuhkan kota itu sejak tahun lalu setelah rencana penyaringan tersebut diusulkan. Rancangan itu mewajibkan para kandidat disaring oleh sebuah komisi yang disebut pihak oposisi bersikap lebih cenderung kepada pemerintah komunis di Beijing. Lam menyebutkan dalam pidatonya hari Rabu, perkembangan konstitusional itu mesti dibina berdasarkan rancangan yang didukung Beijing. Para pendukung pro-demokrasi yang menggunakan payung kuning sebagai simbol solidaritas mereka menyerukan pemilu bebas yang memungkinkan kota memilih sendiri kepemimpinan mereka tanpa pengendalian dari Beijing.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pihak berwenang Afghanistan mengatakan sekelompok pembom bunuh diri Taliban menyerang sebuah akademi kepolisian di bagian timur negara itu tidak lama setelah para pemberontak itu menewaskan 6 pekerja bangunan dan seorang hakim di tempat lain di negara yang dikoyak perang itu. Kepolisian provinsi menyatakan pasukan keamanan membunuh seluruh ketiga pembom yang melancarkan serangan terkoordinasi tersebut terhadap akademi kepolisian di provinsi Khost yang berbatasan dengan Pakistan. Bentrokan senjata itu juga melukai beberapa personel keamanan Afghanistan. Kekerasan itu terjadi beberapa jam setelah polisi Afghanistan mengatakan sekelompok orang bersenjata menyerang sebuah konvoi pekerja konstruksi di provinsi Bahlan Utara, menewaskan 6 orang pekerja konstruksi dan menculik 3 lainnya. Para pejabat mengatakan pemilik perusahaan swasta itu adalah di antara mereka yang terbunuh dalam serangan itu. Taliban mengaku bertanggung jawab atas kedua insiden tersebut. Para pejabat keamanan mengatakan sebuah bom mobil meledak di luar akademi kepolisian di ibu kota Yaman menewaskan paling sedikit 30 orang dan melukai 40 lainnya. Ledakan hari Rabu di sana terjadi ketika orang berkumpul di luar gedung itu. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Ibu kota Yaman telah menjadi tempat banyak pemboman dan serangan lain sementara berbagai kelompok merebut kekuasaan di negara yang telah berusaha keras menegakkan keamanan sejak kebangkitan rakyatnya 3 tahun lalu dan menggulingkan pemimpin lama Ali Abdullah Saleh. Pemberontak Syiah Houthi merebut kekuasaan ibu kota September lalu dan telah bertempur dengan militan Al-Qaeda di Semenanjung Arab serta sekutu-sekutu lainnya dari kelompok Sunni. Sebuah kelompok ekstrem kiri Turki mengklaim bertanggung jawab melancarkan pemboman bunuh diri di Istanbul menewaskan seorang polisi dan melukai seorang lainnya. Front Revolusi Partai Pembebasan Rakyat atau DHKPC mengatakan pada situsnya hari Rabu, pemboman tersebut adalah tindakan balasan atas kematian remaja umur 15 tahun yang tewas tahun lalu setelah dipukul kepalanya sewaktu berlangsung protes anti-pemerintah tahun 2013. Serangan bom bunuh diri Selasa itu terjadi di sebuah kantor polisi di distrik Sultan Ahmed yang ramai wisatawan dan merupakan serangan kedua yang menarget polisi dalam waktu sepekan. DHKPC juga mengklaim melakukan serangan granat hari Kamis pekan lalu di luar sebuah istana yang pernah menjadi kantor Presiden Recep Tayyip Erdogan. Bahan-bahan peledak itu gagal meledak. Turki, Amerika, dan Uni Eropa menganggap DHKPC organisasi teroris. Kelompok itu telah melancarkan berbagai serangan sporadis termasuk pembunuhan bunuh diri di kedutaan besar Amerika di Ankara pada tahun 2013. Perusahaan minyak raksasa Royal Dutch Shell telah setuju membayar lebih dari $83 juta dalam penyelesaian damai dengan ribuan orang dari masyarakat nelayan di Nigeria Selatan atas 2 kali tumpahan minyak. Shell setuju hari Rabu membayar kira-kira $3,200 untuk masing-masing dari lebih 15 ribu orang serta $30 juta lagi untuk masyarakat Bodo di daerah Delta yang kaya minyak. Penyelesaian damai itu adalah atas apa yang disebut perusahaan sebagai tumpahan minyak yang sangat disesalkan di daerah itu tahun 2008. Shell mengatakan pihaknya juga berjanji sepenuhnya untuk melakukan operasi pembersihan. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Aksi saling balas dendam baru-baru ini oleh Palestina dan Israel telah memunculkan pertanyaan apakah tahun ini akan bisa dicapai kemajuan dalam pembicaraan perdamaian yang macet yang selama ini ditengahi oleh Amerika. Palestina mengajukan permohonan yang gagal untuk pemberlakuan resolusi PBB yang akan menetapkan batas waktu 3 tahun bagi pembentukan negara Palestina. Kemudian, Palestina berupaya bergabung dengan Mahkamah Kejahatan Internasional agar bisa menuntut Israel dengan tuduhan kejahatan perang. Langkah itu mendorong Israel untuk membekukan transfer pendapatan pajak bulanan kepada otoritas Palestina. Seperti dilaporkan koresponden VOA Pam Dawkins, sebagian analis mengatakan Amerika mungkin perlu merevisi strategi mediasinya. Sementara Palestina mengharapkan dukungan dari Mahkamah Kejahatan Internasional ICC dan Israel mempertimbangkan langkah berikutnya, Amerika mengatakan keterlibatan konstruktif merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai kemajuan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengatakan,
"Hard as it is, all sides need to find a way to work constructively and cooperatively."
Walaupun sulit, semua pihak perlu mencari cara untuk bekerja secara konstruktif dan kooperatif bersama-sama demi untuk menurunkan ketegangan, menolak kekerasan, dan menemukan selanjutnya.
Ia mengatakan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah bekerja keras untuk mendorong kedua pihak agar bergerak maju. Tapi upaya diplomatik Amerika mungkin menghadapi hambatan yang akan sulit dihilangkan, kata analis Timur Tengah Aaron David Miller.
This is so hard. And the breakthroughs have been so infrequent.
Ini sangat sulit dan selama ini begitu jarang terjadi terobosan dan kini kita berbicara tentang permata mahkota konflik Israel-Palestina, Yerusalem dan pengungsi dalam ruang tertutup yang sangat sempit.
Dia mengatakan kepemimpinan semua pihak merupakan bagian dari masalah.
Neither this Israeli Prime Minister, nor this Palestinian President, nor this American President.
Baik Perdana Menteri Israel maupun Presiden Palestina dan juga Presiden Amerika sekarang tidak memiliki kehendak, keterampilan atau kemampuan, atau setidaknya selama ini mereka ini belum menunjukkan hal-hal itu untuk melakukan apa yang dibutuhkan untuk mencapai keputusan-keputusan yang perlu.
Menurut Miller, tantangan-tantangan lain di kawasan itu, seperti munculnya ISIS dan negosiasi nuklir dengan Iran, dapat menyibukkan pemerintahan Obama. Namun Amerika Serikat tidak perlu memikirkan kembali strateginya secara keseluruhan untuk menghadapi Israel dan Palestina, kata analis Michael Rubin.
What the United States needs to do is dig in its heels and insist.
Apa yang perlu dilakukan oleh Amerika adalah bersikap teguh dan bersikeras bahwa perjanjian yang telah disetujui oleh kedua pihak harus dipenuhi.
Rubin mengatakan upaya pimpinan Amerika untuk menghentikan bantuan internasional dapat memaksa kedua pihak kembali ke meja perundingan.
If money is endless, if there's never an impediment to providing aid,
jika uang tidak ada habisnya, jika tidak pernah ada halangan bagi pemberian bantuan untuk rekonstruksi setelah adanya keputusan untuk berperang, maka pada akhirnya akan lebih mudah untuk berperang.
Para pejabat Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Israel dan Palestina perlu membuat pilihan tentang langkah yang akan mereka ambil. Tetapi Amerika tetap percaya bahwa dialog adalah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah dalam jangka panjang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kementerian Pertahanan Indonesia bekerja sama dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam peningkatan pertahanan Indonesia pada tahun 2015. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Kementerian Pertahanan Indonesia bekerja sama dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam peningkatan pertahanan Indonesia di tahun 2015. Kerjasama ini dikuatkan dengan penandatanganan Rencana Aksi 2015 yang disaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Indonesia, Letjen TNI Ediwan Prabowo, dan Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kristen Burr, Rabu di kantor Kementerian Pertahanan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Indonesia, Letjen TNI Ediwan Prabowo, mengatakan Rencana Aksi tahun 2015 ini memperluas cakupan program Defense Institution Reform Initiative atau DIRI secara kelembagaan maupun secara substantif. DIRI, kata Ediwan, melaksanakan upaya penguatan institusi pertahanan di Indonesia termasuk Mabes TNI beserta ketiga angkatannya. Menurutnya, kementeriannya menghargai kerjasama antara DIRI dan Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kualitas personil dan sistem.
Today we start to conduct and substantial expense. Kemhan and DIRI 2050 plan will include Directorate General of Defense Strategy, Directorate General of Defense Planning, and also Directorate General of Defense Potential.
Lebih lanjut, Ediwan mengungkapkan pada tahun 2014, Defense Institution Reform Initiative atau DIRI Departemen Pertahanan Amerika juga telah memberikan bantuan untuk penyusunan rencana strategis pertahanan Indonesia untuk periode 2015 hingga 2019 serta perencanaan anggaran. Tim DIRI tambahnya telah memberikan berbagai masukan mengenai praktek sistem pertahanan internasional terbaik untuk Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, dan ketiga angkatannya. Kementerian Pertahanan dan TNI, kata Ediwan, saat ini telah mengadopsi sebagian dari praktek sistem pertahanan internasional terbaik di bidang sumber daya pertahanan dan terus berusaha untuk memperbaiki proses manajemen sumber daya pertahanan. Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kristen Burr, mengungkapkan kerjasama ini terus menguat. Menurutnya, kerjasama pertahanan dengan Indonesia adalah komitmen jangka panjang antara Departemen Pertahanan Amerika dengan Kementerian Pertahanan Indonesia. Hal ini tambahnya merupakan hasil nyata dari kemitraan komprehensif yang sedang berlangsung antara pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pernahkah Anda tidur sejenak di siang hari di sela-sela kesibukan kantor? Percaya atau tidak, sebuah studi di Universitas California di Berkeley menunjukkan tidur sejenak ternyata memberi manfaat penting. Tidur seperti itu dapat memulihkan dan bahkan memperbaiki fungsi otak. Dr. Jane Aston adalah redaktur medis healthandfit.com.
This is an example where if you don't snooze, you may lose. But research shows that napping in the middle of the day can actually improve the way your brain functions and processes new information. And the thinking is that inside the brain, there's an area called the hippocampus, which is actually like the learning center. And it can get full and you need to purge that new information, download it if you will, and that can happen with a little nap during the day.
Berapa lama tidur siang untuk mendongkrak kemampuan otak ini?
We're not talking 2 or 3 hours during the day here. We're talking potentially as little as 15 minutes. Found that people who do that can recharge their brain, improve their learning power by as much as 20%.
Tidur siang di kantor tentu bukan hal mudah. Di sejumlah kantor, tidur seperti itu bahkan tidak mungkin bila memperhitungkan kesibukan dan kondisi ruang kerja. Namun sesungguhnya, ada saja jalan bila Anda memang serius mengendakinya.
You want to try to incorporate a nap during your day. First of all, find what we call a sweet spot, which is an area that's conducive to napping. Try to get the lights down, the temperature comfortable. Don't nap too late in the day, because if you do that, obviously it's going to disrupt your bedtime sleep and limit your nap time. Again, we're not talking about sleeping the afternoon away. We're talking about a little burst of time.
Tidur tidak hanya penting bagi otak, tapi juga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tidur sejenak di siang hari bahkan termasuk bagian tidur berkualitas yang sangat dibutuhkan manusia 7 hingga 8 jam setiap harinya.
Januari 1989, Showa Tenno Hirohito meninggal dunia setelah 6 dekade bertahta sebagai Kaisar Jepang ke-124. Hirohito dinobatkan sebagai Kaisar Jepang pada tahun 1928, 2 tahun setelah kematian ayahnya, Kaisar Taisho. Dalam 2 dekade kekaisarannya, Hirohito melewati masa pergolakan yang bersejarah, dimulai dari ekspansi militer yang pesat pada tahun 1931 hingga kekalahan Jepang pada tahun 1945. Setelah jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima yang menghancurkan kedua kota tersebut, Hirohito mendesak agar negaranya menyerah. Ia menjelaskan kepada rakyat Jepang bahwa sesuatu yang tak tertanggungkan harus ditanggung bersama. Setelah kekalahan dalam perang dan selama masa rekonstruksi pasca perang, Hirohito secara resmi dilucuti kekuasaannya dan dijadikan Kaisar Boneka hingga meninggal pada tahun 1989.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ilmuwan bereksperimen dengan robot-robot berkaki empat selama beberapa tahun untuk mempelajari apakah mereka dapat digunakan untuk mengangkut beban berat di medan yang sulit. Tetapi kebutuhan akan energi yang besar membatasi potensinya. Itu telah berubah dengan sebuah robot rancangan sekelompok insinyur di Institut Teknologi Massachusetts yang dioperasikan dengan baterai dan bukan mesin yang boros bensin. Wartawan VOA George Putich melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Sains dan Kesehatan.
Para ilmuwan mengatakan robot-robot mereka akan dapat berlari seperti seekor cheetah. Tetapi untuk sementara, beberapa teknologi yang mampu mensimulasi gerakan manusia masih sedang diuji. Salah satu kendalanya sejak dulu adalah konsumsi energi. Mesin-mesin rumit ini berat dan motornya membutuhkan banyak energi untuk bergerak. Robot-robot ini terhubung ke sebuah sumber energi atau memiliki generator bertenaga BBM di dalamnya. Tetapi insinyur di Institut Teknologi Massachusetts telah merancang robot mirip cheetah yang beratnya hanya 30 kg, sehingga cukup ringan untuk dioperasikan dengan baterai.
This robot can actually jump about 40 cm high, and it can land very safely, and it can run a sprint because of the special motor technology we developed.
Sang Bai Kim, Direktur Laboratorium Robotik Biomimetics MIT, mengatakan robot itu hanya perlu energi sekitar 700 watt. Tungkai dan bagian-bagian lainnya dibuat dengan printer 3 dimensi dan dilapisi plastik Kevlar, kuat dan ringan, yang biasanya dipergunakan untuk helm dan pakaian militer modern.
The frame has to be very light and then very stiff. So we designed this frame to handle this high forces and then high shock.
Tetapi perkembangan robot MIT bukannya tanpa kendala. Tungkainya harus menanggung kekuatan yang besar dan kadang-kadang patah. Kim mengatakan sebuah fitur khusus lainnya adalah pengendali motor yang khusus.
It's also designed by us because none of the commercially available product can handle this kind of power.
Periset mengatakan teknologi baru yang digunakan pada robot ini mungkin dapat mendorong diciptakannya tungkai artifisial serta mesin-mesin canggih lainnya yang dikembangkan untuk menggantikan manusia melakukan pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kongres baru Amerika yang dipimpin fraksi Republik akan mempertimbangkan berbagai konflik global dan tanggapan Amerika terhadap hal tersebut sewaktu para legislator kembali ke Washington pekan ini. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Michael Bowman, konflik mulai dari Ukraina hingga Timur Tengah akan menjadi pokok bahasan mereka. Dan semua itu adalah prakarsa internasional yang diambil Presiden Barack Obama dan menjadi banyak sorotan. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Perundingan tentang program nuklir Iran akan dimulai kembali satu minggu setelah Kongres kembali bersidang. Orang-orang yang bersikap skeptis seperti Senator Bob Corker dari fraksi Republik mengatakan para anggota Kongres akan mempertimbangkan sanksi-sanksi yang lebih tegas bagi Iran jika perundingan itu gagal.
There will be a desire very quickly after the first of the year for Congress to weigh in on the topic.
Ada keinginan kuat segera setelah tahun baru Kongres akan terlibat dalam topik ini dengan satu atau berbagai cara. Kongres ingin terlibat dalam perundingan dengan Iran.
Kecurigaan Kongres atas ambisi nuklir Iran bukan hal baru. Yang tidak pernah diantisipasi oleh siapapun adalah ketika beberapa pekan lalu, Kongres menentang keputusan Presiden Obama yang mengejutkan untuk membuka kembali hubungan diplomatik dengan Kuba.
The United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Hari ini, Amerika mengubah hubungannya dengan rakyat Kuba.
Guna mengakhiri embargo Amerika atas Kuba, dibutuhkan persetujuan Kongres, sesuatu yang didukung Senator Ben Cardin dari faksi Demokrat.
There will be a need for Congress to take action, hopefully as we move to a new chapter.
Kongres perlu mengambil tindakan ketika kita membuka babak baru dalam hubungan dengan Kuba. Ini akan menjadi perdebatan yang menarik.
This Congress is not going to lift the embargo.
Kongres tidak akan mencabut embargo.
Senator Marco Rubio dari faksi Republik siap dengan perdebatan itu.
The White House has conceded everything and gained little. They gained no commitment on the part of the Cuban regime to freedom of press or freedom of speech or elections.
Gedung Putih telah mencampakkan posisi Amerika sebelumnya dan hanya memperoleh sedikit keuntungan dari Kuba. Tidak ada komitmen dari rejim Kuba tentang kebebasan pers, kebebasan berbicara, atau pemilu.
Menurut pakar politik William Howell, faksi Republik ingin dilihat sebagai pihak yang memberi masukan konstruktif.
On the one hand, they want to underscore failings of the Obama administration, and on the other hand, they need to be seen as a responsible, mature party.
Di satu pihak, mereka ingin menggarisbawahi berbagai kegagalan pemerintahan Obama, sementara di pihak lain, mereka ingin dilihat sebagai partai yang dewasa, bertanggung jawab, dan dapat memimpin negara ini.
Status mayoritas di kedua majelis Kongres akan membuat faksi Republik bisa mengecam lebih keras cara Presiden menangani krisis, mulai dari Ukraina hingga pemberontakan yang dilancarkan kelompok ISIS di Irak dan Suriah.
I think our country acting like such a paper tiger to the world.
Dalam isu-isu ini, Amerika bertindak seperti macan kertas dan menimbulkan kerugian jangka panjang bagi negara kita.
Presiden Obama juga tidak lepas dari kecaman partainya sendiri, Partai Demokrat. Demikian menurut analis politik Stuart Rothenberg.
The president could have as many or more problems on the left with Democrats on international issues, national security issues.
Presiden Obama menghadapi banyak atau lebih banyak masalah dengan Partai Demokrat sendiri dalam isu-isu keamanan nasional dan internasional seperti yang dihadapinya dengan Partai Republik. Banyak anggota faksi Demokrat di Kongres yang tidak setuju dengan pengiriman kembali pasukan Amerika untuk menghadapi perang di luar negeri.
Apapun keprihatinan Kongres, Presiden Obama bertekad meninggalkan warisan tentang berbagai upaya yang dilakukan Amerika untuk dunia. Dalam wawancara baru-baru ini, Obama mengatakan, "Saya percaya pada diplomasi, saya percaya pada dialog, dan saya percaya pada kerjasama."
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiga aktor Indonesia yang pernah membintangi serial The Raid dikabarkan akan ikut membintangi film baru Star Wars, The Force Awakens. Wartawan VOA Vina Muptadi kembali hadir untuk melaporkannya dalam info film.
Artinya, lu harus gua tangkap.
Iko Uwais, Yayan Ruhian, dan Cecep Arif Rahman yang pernah bermain dalam film laga arahan Gareth Evans dikabarkan masuk dalam jajaran pemain film Star Wars The Force Awakens yang disutradarai J.J. Abrams. Ketika dikonfirmasi VOA, pihak Iko Uwais masih enggan berkomentar.
No comment.
Begitu kata manajernya Evie. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh situs hiburan Twitch hari Senin. Situs tersebut tapi tidak menyebutkan peran apa yang akan mereka jalani. The Raid Redemption dan The Raid to Brandal dikenal akan adegan pertarungannya yang brutal dan dikoreografi dengan apik. Wise dan Ruhian memintangi kedua film The Raid, sementara Rahman bermain sebagai sang pembunuh dalam The Raid 2. Mereka memang dikenal jago silat. Berbagai laporan menyebutkan Wise dan Ruhian syuting di London tahun lalu untuk sebuah proyek film yang dirahasiakan. Sebagian adegan Star Wars 7 diketahui diambil di studio Pinewood dekat London pada bulan Mei 2014. Studio film Hollywood memang kerap merahasiakan nama-nama yang akan terlibat dalam proyeknya. The Hollywood Reporter pertengahan tahun lalu melaporkan, para aktor yang dikasting untuk film Star Wars ini diharuskan menandatangani perjanjian yang melarang mereka berkomentar tentang kemungkinan keterlibatan mereka. Sebagian nama yang sudah dikukuhkan akan bermain dalam film ini adalah John Boyega, Adam Driver, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Daisy Ridley, Andy Serkis, dan Max von Sydow. Mereka akan bergabung dengan bintang Star Wars sebelumnya, yaitu Mark Hamill, Carrie Fisher, dan Harrison Ford. Aktris Indonesia tahun lalu mengatakan kepada VOA dia sempat ikut castingnya di Amerika. Meskipun tidak terpilih, namun bintang The Philosophers ini mengaku bersyukur bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Star Wars The Force Awakens bercerita tentang 30 tahun setelah kejadian dalam Return of the Jedi. Film ini rencananya akan dirilis 18 Desember 2015.
Duo hip-hop Macklemore dan Ryan Lewis mendominasi kancah musik dunia 2 tahun lalu dengan album pertama mereka yang juga sukses meraih Piala Grammy. Mereka siap merilis musik baru tahun ini. Ikuti laporannya bersama Tony Hotland dalam Info Musik.
Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
Lagu Thrift Shop menjuarai banyak tangga lagu dunia, mulai dari Australia, Perancis, Irlandia hingga Amerika, dan membawa nama Macklemore dan Ryan Lewis ke puncak kancah musik internasional. Duo asal Seattle, Amerika itu, kemudian merilis album laris The Heist, yang memberi mereka piala Grammy untuk album rap terbaik dan artis baru terbaik awal tahun 2014 lalu. Kini, salah satu anggotanya yaitu Macklemore yang bernama asli Ben Haggerty memastikan mereka akan merilis musik baru tahun ini. Konfirmasi itu dilakukan lewat Twitter ketika menjawab pertanyaan salah seorang penggemar mereka. Majalah musik Billboard melaporkan album tersebut yang belum diketahui judul ataupun single pembukanya dikatakan akan keluar pada paruh kedua tahun ini. Sambil menunggu, simak salah satu headline dari Macklemore dan Ryan Lewis, inilah Can't Hold Us. Can we go back? This is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us.
Return to the Mac, get on what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my...
Inilah VOA Washington.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini. Masih tetap bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda pada Rabu malam ini, 7 Januari 2015. Kami awali siaran malam dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan, di antaranya Kejaksaan Korea Selatan dakwa putri pimpinan maskapai Korea Airlines. Serangan Taliban berlanjut di Afghanistan. Bom mobil tewaskan 40 orang di Yaman. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes, dan inilah beberapa cuplikannya.
But research shows that napping in the middle of the day can actually improve the way your brain functions and processes new information.
Iko Uwais, Yayan Ruhian, dan Cecep Arif Rahman yang pernah bermain dalam film laga arahan Gareth Evans dikabarkan masuk dalam jajaran pemain film Star Wars The Force Awakens yang disutradarai J.J. Abrams.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Kejaksaan Korea Selatan mendakwa putri pimpinan perusahaan maskapai Korean Airlines dengan pelanggaran Undang-Undang Keamanan Penerbangan dan menghambat penyelidikan pemerintah setelah dia menyebabkan apa yang disebut insiden mengamuk dalam penerbangan. Heather Jones, orang mantan dan kepala pelayanan dalam penerbangan, didakwa hari Rabu atas insiden 5 Desember itu di mana ia menangguhkan penerbangan dan menuntut peletakan jabatan pimpinan pramugari karena dia disuguhkan kacang macadamia dalam kemasan bukan di atas piring. Cho telah meletakkan jabatan dari maskapai itu dan meminta maaf secara terbuka. Dia telah berada dalam tahanan pengadilan sejak tanggal 30 Desember setelah dia ditetapkan berisiko melarikan diri. Wakil Kepala Jaksa Kim Chang-hee mengatakan kepada wartawan hari Rabu bahwa Cho mengancam keselamatan pesawat dengan amukannya. Kim juga mengatakan seorang karyawan maskapai sekarang telah didakwa menghancurkan bukti dan mencampuri penyelidikan pemerintah. Seorang pejabat Kementerian Perhubungan juga didakwa atas pembocoran keterangan mengenai penyelidikan tersebut. Pihak berwenang Tiongkok telah secara resmi mengajukan dakwaan korupsi terhadap mantan Menteri Keamanan Dalam Negeri Su Yongkang ke pengadilan, langkah terbaru dalam usaha pemberantasan korupsi yang digelar Presiden Xi Jinping. Badan Antikorupsi Beijing, Komisi Pusat Pengawasan Kedisiplinan, mengumumkan dalam situsnya Rabu, kasus Zhou dan lain-lainnya telah diajukan ke lembaga hukum sehingga memuluskan jalan bagi terselenggaranya proses peradilan. Zhou adalah pejabat yang paling banyak mendapat sorotan yang terjerat dalam usaha antikorupsi Presiden Xi. Awal Desember lalu, Yongkang ditahan dan dicabut keanggotaannya dari Partai Komunis atas tuduhan membocorkan rahasia negara dan menerima suap. Pensiunan anggota Komisi Politbiro ini merupakan pejabat Partai Komunis Tiongkok tertinggi yang didakwa dalam lebih dari 3 dekade. Para anggota Parlemen Pro-Demokrasi di Hong Kong mengacungkan payung-payung kuning dan melakukan walkout dari sebuah sidang parlemen hari Rabu sewaktu Sekretaris Utama Carrie Lam mengatakan pemerintah bersitunggu dengan usulan untuk memeriksa terlebih dahulu para kandidat dalam pemilu Hong Kong tahun 2017. Walkout hari Rabu itu mengisyaratkan dukungan bagi berbagai proses yang telah melumpuhkan kota itu sejak tahun lalu setelah rencana penyaringan tersebut diusulkan. Rancangan itu mewajibkan para kandidat disaring oleh sebuah komisi yang disebut pihak oposisi bersikap lebih cenderung kepada pemerintah komunis di Beijing. Lam menyebutkan dalam pidatonya hari Rabu, perkembangan konstitusional itu mesti dibina berdasarkan rancangan yang didukung Beijing. Para pendukung pro-demokrasi yang menggunakan payung kuning sebagai simbol solidaritas mereka menyerukan pemilu bebas yang memungkinkan kota memilih sendiri kepemimpinan mereka tanpa pengendalian dari Beijing.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pihak berwenang Afghanistan mengatakan sekelompok pembom bunuh diri Taliban menyerang sebuah akademi kepolisian di bagian timur negara itu tidak lama setelah para pemberontak itu menewaskan 6 pekerja bangunan dan seorang hakim di tempat lain di negara yang dikoyak perang itu. Kepolisian provinsi menyatakan pasukan keamanan membunuh seluruh ketiga pembom yang melancarkan serangan terkoordinasi tersebut terhadap akademi kepolisian di provinsi Khost yang berbatasan dengan Pakistan. Bentrokan senjata itu juga melukai beberapa personel keamanan Afghanistan. Kekerasan itu terjadi beberapa jam setelah polisi Afghanistan mengatakan sekelompok orang bersenjata menyerang sebuah konvoi pekerja konstruksi di provinsi Bahlan Utara, menewaskan 6 orang pekerja konstruksi dan menculik 3 lainnya. Para pejabat mengatakan pemilik perusahaan swasta itu adalah di antara mereka yang terbunuh dalam serangan itu. Taliban mengaku bertanggung jawab atas kedua insiden tersebut. Para pejabat keamanan mengatakan sebuah bom mobil meledak di luar akademi kepolisian di ibu kota Yaman menewaskan paling sedikit 30 orang dan melukai 40 lainnya. Ledakan hari Rabu di sana terjadi ketika orang berkumpul di luar gedung itu. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Ibu kota Yaman telah menjadi tempat banyak pemboman dan serangan lain sementara berbagai kelompok merebut kekuasaan di negara yang telah berusaha keras menegakkan keamanan sejak kebangkitan rakyatnya 3 tahun lalu dan menggulingkan pemimpin lama Ali Abdullah Saleh. Pemberontak Syiah Houthi merebut kekuasaan ibu kota September lalu dan telah bertempur dengan militan Al-Qaeda di Semenanjung Arab serta sekutu-sekutu lainnya dari kelompok Sunni. Sebuah kelompok ekstrem kiri Turki mengklaim bertanggung jawab melancarkan pemboman bunuh diri di Istanbul, menewaskan seorang polisi dan melukai seorang lainnya. Front Revolusi Partai Pembebasan Rakyat atau DHKPC mengatakan pada situsnya hari Rabu, pemboman tersebut adalah tindakan balasan atas kematian remaja umur 15 tahun yang tewas tahun lalu setelah dipukul kepalanya sewaktu berlangsung protes anti-pemerintah tahun 2013. Serangan bom bunuh diri Selasa itu terjadi di sebuah kantor polisi di distrik Sultan Ahmed yang ramai wisatawan dan merupakan serangan kedua yang menarget polisi dalam waktu sepekan. DHKPC yang juga mengklaim melakukan serangan granat hari Kamis pekan lalu di luar sebuah istana yang pernah menjadi kantor Presiden Recep Tayyip Erdogan. Bahan-bahan peledak itu gagal meledak. Turki, Amerika, dan Uni Eropa menganggap DHKPC organisasi teroris. Kelompok itu telah melancarkan berbagai serangan sporadis termasuk pembunuhan bunuh diri di kedutaan besar Amerika di Ankara pada tahun 2013. Perusahaan minyak raksasa Royal Dutch Shell telah setuju membayar lebih dari $83 juta dalam penyelesaian damai dengan ribuan orang dari masyarakat nelayan di Nigeria Selatan atas 2 kali tumpahan minyak. Shell setuju hari Rabu membayar kira-kira $3,200 untuk masing-masing dari lebih 15 ribu orang serta $30 juta lagi untuk masyarakat Bodo di daerah Delta yang kaya minyak. Penyelesaian damai itu adalah atas apa yang disebut perusahaan sebagai tumpahan minyak yang sangat disesalkan di daerah itu tahun 2008. Shell mengatakan pihaknya juga berjanji sepenuhnya untuk melakukan operasi pembersihan. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Aksi saling balas dendam baru-baru ini oleh Palestina dan Israel telah memunculkan pertanyaan, apakah tahun ini akan bisa dicapai kemajuan dalam pembicaraan perdamaian yang macet yang selama ini ditengahi oleh Amerika. Palestina mengajukan permohonan yang gagal untuk pemberlakuan resolusi PBB yang akan menetapkan batas waktu 3 tahun bagi pembentukan negara Palestina. Kemudian, Palestina berupaya bergabung dengan Mahkamah Kejahatan Internasional agar bisa menuntut Israel dengan tuduhan kejahatan perang. Langkah itu mendorong Israel untuk membekukan transfer pendapatan pajak bulanan kepada otoritas Palestina. Seperti dilaporkan koresponden VOA Pam Dawkins, sebagian analis mengatakan Amerika mungkin perlu merevisi strategi mediasinya. Sementara Palestina mengharapkan dukungan dari Mahkamah Kejahatan Internasional ICC dan Israel mempertimbangkan langkah berikutnya, Amerika mengatakan keterlibatan konstruktif merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai kemajuan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengatakan,
"Hard as it is, all sides need to find a way to work constructively and cooperatively."
Walaupun sulit, semua pihak perlu mencari cara untuk bekerja secara konstruktif dan kooperatif bersama-sama demi untuk menurunkan ketegangan, menolak kekerasan, dan menemukan selanjutnya.
Ia mengatakan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah bekerja keras untuk mendorong kedua pihak agar bergerak maju. Tapi upaya diplomatik Amerika mungkin menghadapi hambatan yang akan sulit dihilangkan, kata analis Timur Tengah Aaron David Miller.
This is so hard. And the breakthroughs have been so infrequent.
Ini sangat sulit dan selama ini begitu jarang terjadi terobosan dan kini kita berbicara tentang permata mahkota konflik Israel-Palestina, Yerusalem dan pengungsi dalam ruang tertutup yang sangat sempit.
Dia mengatakan kepemimpinan semua pihak merupakan bagian dari masalah.
Neither this Israeli Prime Minister, nor this Palestinian President, nor this American President.
Baik Perdana Menteri Israel maupun Presiden Palestina dan juga Presiden Amerika, sekarang tidak memiliki kehendak, keterampilan atau kemampuan, atau setidaknya selama ini mereka ini belum menunjukkan hal-hal itu, untuk melakukan apa yang dibutuhkan untuk mencapai keputusan-keputusan yang perlu.
Menurut Miller, tantangan-tantangan lain di kawasan itu, seperti munculnya ISIS dan negosiasi nuklir dengan Iran, dapat menyibukkan pemerintahan Obama. Namun Amerika Serikat tidak perlu memikirkan kembali strateginya secara keseluruhan untuk menghadapi Israel dan Palestina, kata analis Michael Rubin.
What the United States needs to do is dig in its heels and insist.
Apa yang perlu dilakukan oleh Amerika adalah bersikap teguh dan bersikeras bahwa perjanjian yang telah disetujui oleh kedua pihak harus dipenuhi.
Rubin mengatakan upaya pimpinan Amerika untuk menghentikan bantuan internasional dapat memaksa kedua pihak kembali ke meja perundingan.
If money is endless, if there's never an impediment to providing aid,
jika uang tidak ada habisnya, jika tidak pernah ada halangan bagi pemberian bantuan untuk rekonstruksi setelah adanya keputusan untuk berperang, maka pada akhirnya akan lebih mudah untuk berperang.
Para pejabat Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Israel dan Palestina perlu membuat pilihan tentang langkah yang akan mereka ambil. Tetapi Amerika tetap percaya bahwa dialog adalah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah dalam jangka panjang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kementerian Pertahanan Indonesia bekerja sama dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam peningkatan pertahanan Indonesia pada tahun 2015. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Kementerian Pertahanan Indonesia bekerja sama dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam peningkatan pertahanan Indonesia di tahun 2015. Kerjasama ini dikuatkan dengan penandatanganan Rencana Aksi 2015 yang disaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Indonesia, Letjen TNI Ediwan Prabowo, dan Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kristen Burr, Rabu di kantor Kementerian Pertahanan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Indonesia, Letjen TNI Ediwan Prabowo, mengatakan Rencana Aksi tahun 2015 ini memperluas cakupan program Defense Institution Reform Initiative atau DIRI secara kelembagaan maupun secara substantif. DIRI, kata Ediwan, melaksanakan upaya penguatan institusi pertahanan di Indonesia termasuk Mabes TNI beserta ketiga angkatannya. Menurutnya, kementeriannya menghargai kerjasama antara DIRI dan Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kualitas personel dan sistem.
Today we start to conduct and substantial expense. KEMHAN and DIRI 2015 plan will include Directorate General of Defense Strategy, Directorate General of Defense Planning, and also Directorate General of Defense Potential.
Lebih lanjut, Edi Wan mengungkapkan pada tahun 2014, Defense Institution Reform Initiative atau DIRI Departemen Pertahanan Amerika juga telah memberikan bantuan untuk penyusunan Rencana Strategis Pertahanan Indonesia untuk periode 2015 hingga 2019 serta perencanaan anggaran. Tim DIRI tambahnya telah memberikan berbagai masukan mengenai praktek sistem pertahanan internasional terbaik untuk Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, dan ketiga angkatannya. Kementerian Pertahanan dan TNI, kata Ediwan, saat ini telah mengadopsi sebagian dari praktek sistem pertahanan internasional terbaik di bidang sumber daya pertahanan dan terus berusaha untuk memperbaiki proses manajemen sumber daya pertahanan. Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kristen Burr, mengungkapkan kerjasama ini terus menguat. Menurutnya, kerjasama pertahanan dengan Indonesia adalah komitmen jangka panjang antara Departemen Pertahanan Amerika dengan Kementerian Pertahanan Indonesia. Hal ini tambahnya merupakan hasil nyata dari kemitraan komprehensif yang sedang berlangsung antara pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia.
Our relationship continues to grow and strengthen. And our defense
U.S. relationship is a key part of it, and it has never been stronger. With over 500 exchanges, joint exercises, and other activities last year, and more planned for this year, we are very proud to be Indonesia's top partner in Meltemil engagements. And today, we continue this relationship working together through the DIRI program.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pernahkah Anda tidur sejenak di siang hari di sela-sela kesibukan kantor? Percaya atau tidak, sebuah studi di Universitas California di Berkeley menunjukkan tidur sejenak ternyata memberi manfaat penting. Tidur seperti itu dapat memulihkan dan bahkan memperbaiki fungsi otak. Dr. Jane Aston adalah redaktur medis healthenvy.com.
This is an example where if you don't snooze, you may lose. But research shows that napping in the middle of the day can actually improve the way your brain functions and processes new information. And the thinking is that inside the brain, there's an area called the hippocampus, which is actually like the learning center. And it can get full and you need to purge that new information, download it if you will, and that can happen with a little nap during the day.
Berapa lama tidur siang untuk mendongkrak kemampuan otak ini?
We're not talking 2 or 3 hours during the day here. We're talking potentially as little as 15 minutes. Found that people who do that can recharge their brain, improve their learning power by as much as 20%.
Tidur siang di kantor tentu bukan hal mudah. Di sejumlah kantor, tidur seperti itu bahkan tidak mungkin bila memperhitungkan kesibukan dan kondisi ruang kerja. Namun sesungguhnya, ada saja jalan bila Anda memang serius mengendakinya.
You want to try to incorporate a nap during your day. First of all, find what we call a sweet spot, which is an area that's conducive to napping. Try to get the lights down, the temperature comfortable. Don't nap too late in the day, because if you do that, obviously it's going to disrupt your bedtime sleep and limit your nap time. Again, we're not talking about sleeping the afternoon away. We're talking about a little burst of time.
Tidur tidak hanya penting bagi otak, tapi juga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tidur sejenak di siang hari bahkan termasuk bagian tidur berkualitas yang sangat dibutuhkan manusia 7 hingga 8 jam setiap harinya.
Januari 1989, Showa Tenno Hirohito meninggal dunia setelah 6 dekade bertahta sebagai Kaisar Jepang ke-124. Hirohito dinobatkan sebagai Kaisar Jepang pada tahun 1928, 2 tahun setelah kematian ayahnya, Kaisar Taisho. Dalam 2 dekade kekaisarannya, Hirohito melewati masa pergolakan yang bersejarah, dimulai dari ekspansi militer yang pesat pada tahun 1931 hingga kekalahan Jepang pada tahun 1945. Setelah jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima yang menghancurkan kedua kota tersebut, Hirohito mendesak agar negaranya menyerah. Ia menjelaskan kepada rakyat Jepang bahwa sesuatu yang tak tertanggungkan harus ditanggung bersama. Setelah kekalahan dalam perang dan selama masa rekonstruksi pasca perang, Hirohito secara resmi dilucuti kekuasaannya dan dijadikan Kaisar Boneka hingga meninggal pada tahun 1989.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ilmuwan bereksperimen dengan robot-robot berkaki empat selama beberapa tahun untuk mempelajari apakah mereka dapat digunakan untuk mengangkut beban berat di medan yang sulit. Tetapi kebutuhan akan energi yang besar membatasi potensinya. Itu telah berubah dengan sebuah robot rancangan sekelompok insinyur di Institut Teknologi Massachusetts yang dioperasikan dengan baterai dan bukan mesin yang boros bensin. Wartawan VOA George Putich melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Science dan Kesehatan.
Para ilmuwan mengatakan robot-robot mereka akan dapat berlari seperti seekor cheetah. Tetapi untuk sementara, beberapa teknologi yang mampu mensimulasi gerakan manusia masih sedang diuji. Salah satu kendalanya sejak dulu adalah konsumsi energi. Mesin-mesin rumit ini berat dan motornya membutuhkan banyak energi untuk bergerak. Robot-robot ini terhubung ke sebuah sumber energi atau memiliki generator bertenaga BBM di dalamnya. tetapi insinyur di Institut Teknologi Massachusetts telah merancang robot mirip cheetah yang beratnya hanya 30 kg, sehingga cukup ringan untuk dioperasikan dengan baterai.
This robot can actually jump about like 40 centimeter high, and it can land very safely, and it can run a sprint because of the special motor technology we developed.
Sang Bai Kim, Direktur Laboratorium Robotik Biomimetics MIT, mengatakan robot itu hanya perlu energi sekitar 700 watt. Tungkai dan bagian-bagian lainnya dibuat dengan printer 3 dimensi dan dilapisi plastik Kevlar kuat dan ringan yang biasanya dipergunakan untuk helm dan pakaian militer modern.
The frame has to be very light and then very stiff. So we designed this frame to handle this high forces and then high shock.
Tetapi perkembangan robot MIT bukannya tanpa kendala. Tungkainya harus menanggung kekuatan yang besar dan kadang-kadang patah. Kim mengatakan sebuah fitur khusus lainnya adalah pengendali motor yang khusus.
It's also designed by us because none of the commercially available product can handle this kind of power.
Periset mengatakan teknologi baru yang digunakan pada robot ini mungkin dapat mendorong diciptakannya tungkai artifisial serta mesin-mesin canggih lainnya yang dikembangkan untuk menggantikan manusia melakukan pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kongres baru Amerika yang dipimpin fraksi Republik akan mempertimbangkan berbagai konflik global dan tanggapan Amerika terhadap hal tersebut sewaktu para legislator kembali ke Washington pekan ini. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Michael Bowman, konflik mulai dari Ukraina hingga Timur Tengah akan menjadi pokok bahasan mereka. Dan semua itu adalah prakarsa internasional yang diambil Presiden Barack Obama dan menjadi banyak sorotan. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Perundingan tentang program nuklir Iran akan dimulai kembali satu minggu setelah Kongres kembali bersidang. Orang-orang yang bersikap skeptis seperti Senator Bob Corker dari fraksi Republik mengatakan para anggota Kongres akan mempertimbangkan sanksi-sanksi yang lebih tegas bagi Iran jika perundingan itu gagal.
There will be a desire very quickly after the first of the year for Congress to weigh in on the topic.
Ada keinginan kuat segera setelah tahun baru Kongres akan terlibat dalam topik ini dengan satu atau berbagai cara. Kongres ingin terlibat dalam perundingan dengan Iran.
Kecurigaan Kongres atas ambisi nuklir Iran bukan hal baru. Yang tidak pernah diantisipasi oleh siapapun adalah ketika beberapa pekan lalu, Kongres menentang keputusan Presiden Obama yang mengejutkan untuk membuka kembali hubungan diplomatik dengan Kuba.
The United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Hari ini, Amerika mengubah hubungannya dengan rakyat Kuba.
Guna mengakhiri embargo Amerika atas Kuba, dibutuhkan persetujuan Kongres, sesuatu yang didukung Senator Ben Cardin dari faksi Demokrat.
There will be a need for Congress to take action, hopefully as we move to a new chapter.
Kongres perlu mengambil tindakan ketika kita membuka babak baru dalam hubungan dengan Kuba. Ini akan menjadi perdebatan yang menarik.
This Congress is not going to lift the embargo.
Kongres tidak akan mencabut embargo.
Senator Marco Rubio dari faksi Republik siap dengan perdebatan itu.
The White House has conceded everything and gained little. They gained no commitment on the part of the Cuban regime to freedom of press or freedom of speech or elections.
Gedung Putih telah mencampakkan posisi Amerika sebelumnya dan hanya memperoleh sedikit keuntungan dari Kuba. Tidak ada komitmen dari rejim Kuba tentang kebebasan pers, kebebasan berbicara, atau pemilu.
Menurut pakar politik William Howell, faksi Republik ingin dilihat sebagai pihak yang memberi masukan konstruktif.
On the one hand, they want to underscore failings of the Obama administration, and on the other hand, they need to be seen as a responsible, mature party.
Di satu pihak, mereka ingin menggarisbawahi berbagai kegagalan pemerintahan Obama, sementara di pihak lain, mereka ingin dilihat sebagai partai yang dewasa, bertanggung jawab, dan dapat memimpin negara ini.
Status mayoritas di kedua majelis Kongres akan membuat faksi Republik bisa mengecam lebih keras cara Presiden menangani krisis, mulai dari Ukraina hingga pemberontakan yang dilancarkan kelompok ISIS di Irak dan Suriah.
I think our country acting like such a paper tiger to the world.
Dalam isu-isu ini, Amerika bertindak seperti macan kertas dan menimbulkan kerugian jangka panjang bagi negara kita.
Presiden Obama juga tidak lepas dari kecaman partainya sendiri, Partai Demokrat. Demikian menurut analis politik Stuart Rothenberg.
The president could have as many or more problems on the left with Democrats on international issues, national security issues.
Presiden Obama menghadapi banyak atau lebih banyak masalah dengan Partai Demokrat sendiri dalam isu-isu keamanan nasional dan internasional seperti yang dihadapinya dengan Partai Republik. Banyak anggota faksi Demokrat di Kongres yang tidak setuju dengan pengiriman kembali pasukan Amerika untuk menghadapi perang di luar negeri.
Apapun keprihatinan Kongres, Presiden Obama bertekad meninggalkan warisan tentang berbagai upaya yang dilakukan Amerika untuk dunia. Dalam wawancara baru-baru ini, Obama mengatakan, "Saya percaya pada diplomasi, saya percaya pada dialog, dan saya percaya pada kerjasama."
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiga aktor Indonesia yang pernah membintangi serial The Raid dikabarkan akan ikut membintangi film baru Star Wars, The Force Awakens. Wartawan VOA Vina Muptadi kembali hadir untuk melaporkannya dalam info film.
Artinya, lu harus gua tangkap.
Iko Uwais, Yayan Ruhian, dan Cecep Arif Rahman yang pernah bermain dalam film laga arahan Gareth Evans dikabarkan masuk dalam jajaran pemain film Star Wars The Force Awakens yang disutradarai J.J. Abrams. Ketika dikonfirmasi VOA, pihak Iko Uwais masih enggan berkomentar.
No comment.
Begitu kata manajernya Evie. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh situs hiburan Twitch hari Senin. Situs tersebut tapi tidak menyebutkan peran apa yang akan mereka jalani. The Raid Redemption dan The Raid 2 Brandal dikenal akan adegan pertarungannya yang brutal dan dikoreografi dengan apik. Wise dan Ruhian memintangi kedua film The Raid, sementara Rahman bermain sebagai sang pembunuh dalam The Raid 2. Mereka memang dikenal jago silat. Berbagai laporan menyebutkan Wise dan Ruhian syuting di London tahun lalu untuk sebuah proyek film yang dirahasiakan. Sebagian adegan Star Wars 7 diketahui diambil di studio Pinewood dekat London pada bulan Mei 2014. Studio film Hollywood memang kerap merahasiakan nama-nama yang akan terlibat dalam proyeknya. The Hollywood Reporter pertengahan tahun lalu melaporkan, para aktor yang dikasting untuk film Star Wars ini diharuskan menandatangani perjanjian yang melarang mereka berkomentar tentang kemungkinan keterlibatan mereka. Sebagian nama yang sudah dikukuhkan akan bermain dalam film ini adalah John Boyega, Adam Driver, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Daisy Ridley, Andy Serkis, dan Max von Sydow. Mereka akan bergabung dengan bintang Star Wars sebelumnya, yaitu Mark Hamill, Carrie Fisher, dan Harrison Ford. Aktris Indonesia tahun lalu mengatakan kepada VOA dia sempat ikut castingnya di Amerika. Meskipun tidak terpilih, namun bintang The Philosophers ini mengaku bersyukur bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Star Wars The Force Awakens bercerita tentang 30 tahun setelah kejadian dalam Return of the Jedi. Film ini rencananya akan dirilis 18 Desember 2015.
Duo hip-hop Macklemore dan Ryan Lewis mendominasi kancah musik dunia 2 tahun lalu dengan album pertama mereka yang juga sukses meraih Piala Grammy. Mereka siap merilis musik baru tahun ini. Ikuti laporannya bersama Tony Hotland dalam Info Musik.
Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
What? Lagu Thrift Shop menjuarai banyak tangga lagu dunia, mulai dari Australia, Prancis, Irlandia hingga Amerika, dan membawa nama Macklemore dan Ryan Lewis ke puncak kancah musik internasional. Duo asal Seattle, Amerika itu, kemudian merilis album laris The Heist, yang memberi mereka Piala Grammy untuk album rap terbaik dan artis baru terbaik awal tahun 2014 lalu. Kini, salah satu anggotanya yaitu Macklemore yang bernama asli Ben Haggerty memastikan mereka akan merilis musik baru tahun ini. Konfirmasi itu dilakukan lewat Twitter ketika menjawab pertanyaan salah seorang penggemar mereka. Majalah musik Billboard melaporkan album tersebut yang belum diketahui judul ataupun single pembukanya dikatakan akan keluar pada paruh kedua tahun ini.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.